adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýerlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlew bölümine adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleger Adatlyk Radiosy efirde habarlar günnelügi mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Türkmenistanda adattan daşary güýçli aýazly howa dowam edýär. Ýurdun käbir sewitlerinde howanyň temperaturasy rekord derejelere çenli aşaklady. Marvelewa pelaýetlerinde ýylydyş, gaz we elektrik üpçünçiligi juda pes. Ýylat ýylanmakda kynçylyk çekýär. Köp owalarda ýaşaýjylar odun ýakyp ýylanýarlar. Aýazly howa mekteplerde okuwlaryň näresmi ýatyrylmagyna, jemgyýetçilik transport serişdeleriniň üpçünçiliginiň bökdemegine hem getirdi. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçylary 13 ýanwarda ýurdun dürli sewitlerinden maglumat berdiler. Howa maglumatlaryny çap edýän Meteo jurnal neşirinin habaryna görä, Marinyň Serhedawat şäherinde 13 ýanwara geçilen gije howanyň temperaturasy -27 gradusa çenli sowudy. Bu sewitde howanyň temperaturasy hasaba alınıp başlanaly bäri iň pes 2-nji görkezijidir. Sewitde iň pes görkezijy 1905-nji ýylda hasaba alınıp, şonda howanyň temperaturasy -33.18 gradus çenli aşaklapdy. 2008-nji ýyldaky aýadly gyşda Serhedawatda bu görkezijy -26.17 gradusa deň bolupdy. Häzirki aýadly gyş welaýatyň tas ähli ýaşajysy üçin agyr geldi. Hususan da çetki owalarda gaz, elektrik üpçünçiligi juda pes. Elektrik ýa gaz peçlerini ýakyp bolmaýar. Köp owada elektrik we gaz üpçünçiligi düýbinden ýok.
Türkmenistan etrafynyň Zähmet Toýhan birleşigine gazyň we togun güýjüniň gaty pesligi sebäpli gaz we tog peşlerini ulanıp bolmayar. Adamlar ilanmak için odun satın alıp yakmalı oluyarlar. Bir teleşki odun 1000 manattan satınıyar.
Dip Adatlyk Radiosynyň sebitdäki habarçysy aýtdy. Sakarçaga etrawynyň daşky owalarynyň köpüsine düýbinden gaz barmaýar. Hatta gaz turbolary hem çekilmedik. Çasyn owasynyň 2-nji bölegi ojor, odun we ulumanyň tezegini ýakyp günlerini görýärler. Adamlar öýüň içinde gyş egenmaşlaryny giyip, ýagny galyň penjeklerini çykarman oturýarlar. Öýleri gaty sowuk, giýjelerini hasta sowaýar diýip Sakarçagaly bir ýaşaýjy anonimlik şertinde habarçymyza gurrun berdi. Bu aralykda häkimetler tarapyndan sewitin gaz çekilmedik owalarynyň ýaşaýjylaryna ýeňillikli bahadan gaz balonlary paýlanyp başlandy. Ýöne bular gaz turbolary çekilmedik owalaryň ähli ýaşaýjysyna berilmeýär.
Täzemelik yerlerine cahit alan yaşayıcılar üyelerinin obu resmilerini arda tavsırıp üyelerinin şol yerde yaşayanlığını resmileştirmedik olsa onunla olur. Yenillikli bakadan gaz turbularını alıp bilmeyerler. Şeyle yaşayıcıların sahne azel. Hükümetin pahalayan gaz balonları 100 manat bolup olorun bazırda akınırhı 500-600 manat aralığına ütkü yer.
Dip habarçı aytdı. 13. yanvarda Türkmenistan'ın orta mekteplerinde gış din çalış günleri tamamlanıp okullar kaytadan başladı. Köp muallim yurdun bilim ministerliğinin mekteplerdeki gış din çalış günlerinin mühletini uzatmağına karışandığına aydiyar. Yönü bu yağda karışılanı yağlıp olmadı. Muğa karamazdan marlı enataların köpüsü çağalarını mektebe uğratmadı. Muğa mekteplerde yıladış ulumlarının kadalı işlemezligi, sınıp otoglarının juda soğuk bolmağı sebep boldu. Muallimler mektebe gelen okuçların sanının juda azlığı sebeple oları öylerine koyverdiler. Her sınıpta 5-6 okuçu bardı. Oları indi keptanın başında mektebe gelmeldikleri aydıldı deyip Marlı Muallim anonimlik şertinde habarçımıza gurrun berdi. 13. yanvarda gece yurdun gündoğur Demirgazyk velayetinin dolandırış merkezi Türkmenabat şehrinde hovanın temperaturası -25.14 gradus çenli sowudy. Meteo jurnal neşiri munyň sewitde howanyň temperaturasy hasaba alınıp başlanyly bäri. Ýagny 1894-nji ýyldan bäri iň pes görkezijy degen aýdýar. Bu 129 ýylyň içindäki iň pes temperatura. Öňki rekord derije mundan 123 ýyl ozal hasaba alınypdy. 1900-nji ýyldaky şol görkezijy -23.18 gradusa deň bolupdy diýip neşir ýazýar. Marlylaryň güýçli aýazly howa bilen bagly ýüzeýiz bolýan bökdeş lükleri Livap'ta hem kaytalanýar. Bu sebitte hem ilat, gaz ve elektrik üpçünçülüğünün pesleri sebeple yılanmakta kıyınçılık çekýär.
Чарджи ветравының ватын ливап, ясы ДП 18 март оваларында газ ва электрик пешлері зордан ішлеер.
Дип севітті әкі хабаршы айтты. Түркмен аватты хім көп атлы жайлары чекілен меркезлештірлен еладыш уломлары қадалы ішлемейер. Хатта оларды еліңі хім еладып болмайер. Көп адам газия электрик пешлеріні яды, газ плиталарының гөзөнөклеріні якып койып, өйлеріні қыздыр ярлар.
Шәһәрдә электрик үпчүнчүлүк һәм жудапес ток зордан яныр. Бу ягъда шәһәрнең базарларында кадәр электрик үпчүнчүлүгүн ялы коймагы кошан тошян инҗамларның бахатының ике эсе кыйммәтле мәгънә һәм кертди.
Дип хабарчы күчле аяз сәбәпле шәһәр яшәүчеләренең 4нче катлары чекилен, су турваларының һәм доңяндыгыны белледе. Севитнең орта мәктәпләрендә дә мардакы ягъдайлар кайталаныр. 13 январда мәктәпләре диңе мөәллимләр барды. Аязлы һава көче юл хәрәкәтенә һәм тәсир итте. Yollarda köp avtolar hatardan çıkıp öçüp kaldı. Onların arasında telekeçilerin dükkanlarına ağırlık daşıyan küçük yük uloğları hem bar. Şehirdeki cemiyetçilik avtobuslarının sahne hem ağzından 50 götürüm azaldı. Muna açık meydandaki durulolarda koyulan avtobusların ayazlı hova sebeple donup hatardan çıkmağı sebep oldu. Bu yağda işe gidiyen adamlar da transport böktönçlüğünü dörüttü.
Adamlar hususi içiliğindeki avtobuslar olmasa ne mi ederlerdi bilmedim. Entegim şolar adamların dağdını yetiştiler.
Deyip habarçı bu avtobusların giycelerine yapık genişlikte koyulup ayazlı hovadan gorol yandığını hem aittı. Paytıktak habarçı cemiyetçilik transport serişteler bilen bağlı böktönçlüklerin aşavatı hem dörendiğine ayar. Avtobuslar çoğunludaki durulguda açık meydanda koyuluyar. Bu olsa onların hareketlendiricilerinin donup hatardan çıkmağına getiriyar. 13. yanvarda İrden paytıktın köçelerine çıkan avtobusların sahne cuda ağız oldu. Yaşayıcılar vaktinde işe ve okuğa barıp bilmediler deyip paytıktaki habarçı belledi. Türkmenistan'da şöyüptenin başından veri adatı olmadık ayazlı hova devam ediyer. Türkmen metbuatı bu barıda gıysa mağlumat berse de bunun ulen bağlı ilatın yüzveyiz olayan kıyınçılıklar barıda hiç saat aitmayar. Ağlı berse de yanıç enerji serişlerine bay Türkmenistan'da göz kış pasırlarında hususanda aşı soğuk hovada yaşayıcıların Gaz, elektrik, su ve yıladış ulamlarında böktönçlükler yıl yıldan yüze çıkıyor. Hakimiyetler bu meseleni her yılın güyüz paslığında ençeme gerek ara alıp maslahatlaşsalar da bu böktönçlükler yıllar boyu devam edip geliyor.
Türkmenistan'da Pitikli, Sultan'da Azatik Radyosu'nun Azat Haberini Kutkom web saytini böktönçsüz ulanmağı devam ettirme için sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazelap durmağı unutmağın. Ulanmın tonku görünüşünü sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azatik Radyosu'nu hopsuz yağdayda izarlan.
Gepleyen Azatlık Radyosu efirde haberler gündelügü mikrofon önünde Maksat Ataev. Günnogur Seftin Administrativ Merkezinin resmiler üstümüzdeki ilin duvamını vesilecek köpçülük çarelerine katlaşmağın tertibi bilen bağlı kevr tədi ütkötmeleri oğlan ediyerler. İdari kerhanaların yolbaşlarına köpçülük çarelerine aynıklı ve sayıvanlı katlaşmak qadağın ediliyer. Şilide bundan velak çarelere dine 40 yaşı yetmedik zinanların katlaşmalıdığını otalyar. Hakimiyetler beylik kabir uğurlar bilen bir hatarda yeni bir gedek ayal gıyları göze uçuluk meselelerini ünlü çekerler. Türkmenabad'ın şehir hakimlik 12. yanvarda üstümüzdeki yılın köpçülük çarelerini ara alıp masalatlaştı. Yığınakta yılın devamına geçirilecek köpçülük çarelerinin tertibi bilen bir hatarda beylik kabir meseleler. Şolsanlı hakimiyetlerin ayal gıyları değişli milli lüvas talapları yeni bir gedek nıhtaldı. 12. yanvarda Türkmenabad şehir hakimliğine ulu yığınak geçirildi. Duruşluğu devlet idare karhanalarının işgahları ve yolbaşı düdümleri katlaştı deyip Azatlık Radyosu'nun haberçisi Sevit'ten maglumat verdi. Yılın devamını geçirilecek köpçülük çarelerinin kuramaçılık işleri, şol bir vaatta idare karhanalarda yalgıların özlerini alıp barışına göze uçuluk meseleleri yığınakın gün tertibine girdilen esası uğurlar oldu.
Köpçülük çarelerine katnaşan ayalıydılar yakalı, uzun köynek giymeli, milli öyme dakınmalı. Çarelere katnaşan yolbaşı düzüme dabaraların duvamında aynık dakınmaklık ve sayıvan götürmeklik gadağın ediliyer. Şeyledi çarelere dine 40 yaşa yetmedik zinanların katnaşmalığı bellenip geçildi.
deyip bir büdjet işgari Azatlyk radiosynyň habarçylygyna gurrun berdi. Türkmen resmileri her ýyl baş maksady döwlet siýasatyny mahabatlandyrmakdan we wagt etmekden ibaret bolan köpçülük davralarının tertibini tasdiklayar. Şeýle davralara büdjet işgärleri köplenç mejbur gatnaşdyrylýar. Türkmenabadyň şäher häkimliginde geçirilen ýygnaga gatnaşyjylar öňki ýyllardan tapawutlulukda bu ýyl Haz köp çäranyň meýilleşdirilýändigini aýdýarlar. Duşugyň dowamyny dowaralaryň guramçylyk işlerinden bir hatarda edara kärhanalarda aýal gyzlaryň iş ýerlerini öýlerini alyp barýşlaryny gödäwçilik meselelerini hem seredildi diýip büdjet işgärleri aýdýarlar. Türkmen häkimetleri hususan soňky bir ýyl töwereg wagtlary zinan raýatlary olaryň iş ýerlerini öýlerini nähil alyp barmalydyklaryny, nähil eýniş geýmeldiklerini, haýsy gödäwlik ferişdelerinden peýdalanyp öýlerini Nähili serenjam bermeldiklerini gödäwçilik etmegi möhüm zerurlyk hasaplaýar. Türkmenabatda geçirilen ýonakda häkimetler zinanlaryň iş ýerlerini özlerini alyp barýşlaryny gödäwçilik etmegiň wajybdygyny ýene bir gezek notadylar. Tewit ýolbaşlaryna görä aýal gyzlar iş ýerlerini milli lybaslarda bolmaly, öýme ýa-da ýaglyk takynmaly, saçlaryny boýamaly däl. Ýasama dyrnak goýdurmaly däl, dyrnaklaryny ösdürmeli däl we ýasama kirpik goýdurmaly däl. Şeýle-de aýal gyzlaryň saçlary öýmeleriň ýa-da Yağlıkların aşağından köp görünmeli däl. Dinanların saçlarının köp bölügü öýmelerin ýa-da yağlıkların aşağında bolmaly. Şäher häkimligine geçirilen ýygnaga gatnaşyjy ýolbaşçy düzüme öz garamagyndaky işgärler bilen ýygnaklary geçirmek we bu meseleleri gowdurmak tapşyryldy. Ýygnakda türkmen dinanlarynyň aklagyna has köp üns berildi diýip büdjet işgärleri aýdýarlar. Köpçülük çäralaryna dinanlar gök we gyzyl köýnekleri giymeli edilýärler. Şeýle-de çäraga gatnaşýan aýal gyzlaryň milli öýme ýa-da Yağlık takınmakları gayta nutaldı. Hadatlık radyo sinanlara değişti çayaklandırmaları ve köpçülük şehirleri bilen bağlı tədi talapları oyuncu Türkmen abadın şehir hakimliğinden tesvir alıp bilmedi. Türkmenistan'ın hükümeti yurdun ekri sevitlerine ilgiderli geçirilen köpçülük şehirleri ve şehirli şehirleri büdjet işgärlerinin okuçu yaşların ve talipların mecburu çekilmeyi varadak malumatları oyuncu beyanat vermeyer. Döwlet siýasatyny mahabatlandyrýan we wagt edýän mejburi çäralarda köplenç bayramçylyk tansory, çykyşlar, sahna oýunlary ýerine ýetirilýär. Oglan gyzlar tans edýär, döwlet ýolbaşlaryny öwýän aýdym saatlar ýaňlanýar. Şeýle çäralarda büdjet işgärleri we taryplar köplenç mejburi tomoşaçy ýa-da jany diwar hökmüne ulanylýar.
Gepliýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenabat şäheri prezidentiň saparyna taýýarlyk görýär. Serdar Berdimuhammedowyň Gündogor welaýaty barjagy barada resmi maglumat berilmedi. Kim bolsa yerli häkimetler ýylatyň gatnaşmagynda ýowar gurnap şäheri tiýmarlamak, bezemek bilen meşgullanýarlar. Ýowara gatnaşýan adamlaryň aýdyşyna görä prezidentiň libaby 20-nji we 30-njy ýanwar aralygynda barmagyna garaşylýar. Şu sebäpden Türkmenabadyň aeroportdan gaýdan köçeleri we olaryň öklöri timarlanýar. Bu arada Azatlyk habarçysy 10-njy ýanwarda şeýle maglumat berdi.
Prezidentiň Lebap vilayatyna iş saparyny amala aşyrjagy barada aýdylandan soň, Türkmenabadyň halkara aeroportundan gaýdýan arkada köçesiniň ugrunda yerleşen 40 ýaşaýyş jaýynyň ibaret toplumda güýçli depginde iş alınıp barylýar.
Dip habarçymyz aýdýar. Ol edilmeli esasy işleriň binalaryň daşdan synlanda kämil bolmagyna degişlidigini bellýär.
Şol arkada köçeden geçip baryarka, jaýlaryň ähli äpişgelerinde hökman tutup bolmaly. Häzir tapan zatlaryny berkidip goýdylar.
Dip habar çaýdyar. Bu köp ugurly jaýlar dekabrda bitaraplyk bayramçylygyna gabatlanyp dowralyk ýagdaýda açylypdy. Habarçylar jaýlaryň gysga gara entek doly taýyn bolmanka ulanylşy berilendigini aýdýarlar. Jaýlaryň içi çala reňklenip, petheli materiallar bilen oňurldy. Lagym üçinçiligi işlemýär. Dip habarçymyz şu sebäpden täze jaýdyň atanlyjy jolugyň göçüp baranlygyny aýtdy. Onuň sözlerine görä 40 jaýyň 1200 kwartirasyndan diňe 20 çemesinde adamlar ýaşaýar. Olaryň jaýlardaky esasy oňaýlyklar bolmadan kösenýänligini habarçy bellädi. Türkmenabatdaky habarçylaryň ýene bir aeroportyň ugrundaky bu ýaşaýyş toplumunda jaý alan eýlerden gysgaly duýduruş edilenligini habar berdi. Olardan tiýden tiýiz aýnalary daşyndan ýapýan jalüz ýagny demir saýawan oturtmak talap edilipdir.
Jalyuzu goydurmalı deyip buyruk geldi. Hemme hojalukları telefon edip çağırdılar. Bu kural öňüm gymmatdy. Her ayna 1000 manattan düşýär. Indi bu habardan soň onu satýan dukanlar birden bahalary tas 2 hesse gymmatlatdylar.
Deyip habarçymy da aýtdy. Türkmen awadyň arkada köçete müdamy häkimetleriň üns merkezine düşýär aýratynyň prezidentiň saparlarynyň öňýän aýroportdan gaýdýan bu köçe arasylanýar ýolýar gumbasan yerlerine çagyldaşlar düşýär. Yol uğrundaki ehli zatlar, ışıklandırış sütünlörünün çıralarını çinli etki olen elde yuvlar. Prezidentin velayetleri vaxtıl vaxtıl ediyen saparları var adı önünün resmi xabar verilmeyer adatça saparın bolcağı görülen tayarlıklardan belli olyar. Köplenç bolcaq sapar var adı yuvarları sürülen bücet işarlarına idiliyar. Esasan devlet baştutanın varcaq yerleri tayarlanyar, binalar renkleniyar, gazonlar timarlanyar, gerek olsa olara emeli renk berliyar. Köçelerdeki itler tutulup yok ediliyar. Ekin meydanlarında haşal otlar koporlyar, gumun içinde emeli çopon goşları tayarlanyar. Şele tayarlıklar ayın başından öyari Balkan vilayetinde hem görüldü. Türkmenbaşı şehirinde hekimlin ve edarik arkanaların işgarları, tədil bayramçılığında berilen resmi dinç günlerinde köçeleri arasalan olsalar, Türkmenbaşıda ve avazada hoptuluk çareler güçlendirildi. Gumun içinde ve deniz kenarlarında tayarlıklar görüldü. Bu işlerin Serdar Berdi Muhammedov'un sevete karışılan saparavlen bağlı gaýdylypdy. Şeýlede döwlet başdutanynyň gumda we deňizde gezelen çetmegine garaşylýanlygy gaýdylyp, çölde çopan goşy ak öý sadykdan dikilen goýun ýataklary we çaý gaýnatmak nahar pişirmek üçin ojaklar taýýarlanyp goýuldy. Sahnalaşdyrylan çäreler üçin veterinar gözekçiliginden geçen arasy we semiz goýun geçiler hem saýlanyp alyndy. Balkanın medeniyet öýlerinin çopon balıkçı we newçi rollaryny oýnar ýaly aktyorlar hem taýlandy. Bu arada Adatlyk radiosynyň Balkan welaýatyndaky habarçylary maglumat berdi.
Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar günnüligi. Mikrofon öňünde halkara temamyz bilen men Sehra. Ukrayna Rusiýanyň Gündor Ukrainanyň Solidar şäherini ele geçirendigi baradaky aýdanlaryny reddetdi. Ýok, bu dogry däl. Şäherde hinizem güýçli söwüş dowam edýär diýip Ukrainanyň ýaraly güýçleriniň Gündor toparynyň metbuat sekretary Serhiy Cherivaty 13 ýanwarda Rusiýanyň ministrliginiň öňe sürmelerinden bir näçe sagat soň RBC Ukraina habar beriş serişdesine beren maglumatynda aýtdy. Rusiýanyň gorunmak ministrligi bir näçe günden bäri dowam edýän gadaply söwüşleriň mekany bolan Ukrainanyň gündorundaky Solidar şäheriniň häzirki wagtda rus güýçleriniň gözekçiliginde döwüm aýdýar. Ministrlik 13 ýanwarda ýaýradan beýanatynda strategik taýdan möhüm bolan Duz kändleriniň ýerleşýän şäheriň gözekçiliginiň giýjäniň dowamında ele geçirilendigini bellädi. Ukraina 13 ýanwarda ýerden Solidarda güýçlendirilen rus zarbalary bilen ýüzbe-ýüz bolandygyny aýtdy. Solidarda giýje gyzgyn geçdi. Söwüş dowam etdi. Düşman esasy güýçleriniň hemmesini diýen ýaly Donetski tarap göçürüp ýokary derejede güýçlendirilen hüjümi dowam etdirýär diýip Ukrainanyň gorunmak ministriniň ornwasary Ganna Malyar aýtdy. Bu söwüşiň kyn tapgyry. Ýöne biz bu söwüşde ýeňiş gazanarys. Bu şüphesiz diýip ol sözüne goşdy. Rusiýanyň gorunmak ministrligi soňky 3 günüň dowamında amala aşyrylan güýçli zarbalarda ýüzlerçe Ukrain eskeriniň öldürilendigini aýtdy. Ukrain resmileri şäheriň içinde 500-den gowrak paraxat ýaşaýjynyň, şol sanda 15 çağanyň gawawda galandygyny mälim etdiler. Russiýa paraxat ilatdan ölenleriň bolandygy barada hiç zat aýtmady. Rus tarapy özüniň esasy zarbalaryny Solidary tarap gönükdürdi. Bu çäre rus güýçleriniň Solidaryň günorta gün watarynda takminan 10 kilometr uzaklykda yerleşen Bahmut şäherine hüjümlere başlan mahaly güýçlendi. Rus güýçleri Solidary dol öz gözek çülüne geçirse onda bu şehir Rusiyanı Bahmut'un golayında hopsuz ve ağalık edici artilleri pozisyaları bilen üpçün eder. Solidarda Rus gödökçülüğünü doğru dikeltmek gün orta gün batar Artemovsk şehirindeki Ukrayna koşunlarının üpçünçülük yollarını kesmeye. Sonra olsa Ukrayna'nın yaralı güçlerinin bölümlerini petiklemeye ve ele geçirmeye mümkünçülük beriyer deyip Rusiyanın korunmak ministerliği aittı. Ministerliğin bu öngü sürmesi Rusiyanın hakkını tutma Wagner toparını yol başçılığı ediyen Kreml bilen il teşkili işevür Yevgeni Prigojin'in özünün Rus koşunları bilen utkoşuklukta hareket edeyen güyüşlerinin şehri basıp alandığını aytmağından bir neçe gün son peyda oldu. Muğa qaramazdan Kreml Prigojinin aydanlarından daşta durup, koşudurna içinde öne güdüşlükte onun depkin bar olsa da adamların bu yağday barı da resmi mağlumatlara qarışmaldığını aytdı. Solidar strategik taydan mühüm hasaplanılsa da Birleşen Ştatların Milli Hopsuzluk Engişinin Metbuğat Sekretarı John Kirby Rusya'nın ol yerdeki hatta onun qolundaki Bakhmut'ta bolaymağı mümkün yenşinin Rusya'nın Ukrayna sebepsiz urşunun barşına ulu təsir edip bilmecektiğini aytdı. Bakhmut bilen Solidar'ın ikisi hem Ruslar tarafından basılıp alınsa da bu sövüşü strategik təsir yetirmez deyip Kirby 12. yanvarda Aktam'da jurnalistlere beren mağlumatında bunun Ukraynları toğtudup ya qoşudup bilmecektiğini hem sözünü qoştu. Bu aralıkta Rusya'nın daşarı işleri ministerliğinin bir resmisi 13. yanvarda Kiev Belarus'u ya da Rusya'nı basıp alma kararına gelse onda Belarus'un bu konflikte koşulup bilecektiğini aytdı.
Gepliyer Azatlık Radyosu haberler gündelikmizi devam ettiriyoruz. Türkmen rejimi yeniden hakimiyet kuruluşunu reformirlemek niyetini ilan etti. Bu olsa seyinçilerin ve azatlığın çeşmelerinin fikirisi yurt başındaki Berdi Muhammedov klanını hakimiyeti tutuşluğuna öz elinde cemlemeye mümkinçilik berer. Azatlık Radyosu planlaştırılan ütkötmeler ve onların verip bilecek neticeleri var adı düşündürüş sonra başkavatlı siyasi bilermen ve publicist Kümüş Bayriyeva yüzlendi. Devlet kuruluşunun ve dolandırış görünüşünün iş yüzünde ve kanun esasında ütkümeğini baştan geçirenliğimize hiç kimde şüphe yok. Türkmenistan'ın konstitusiyasına layıklıkta bu prezident respublikasıdır. Girdilen tezi ütkütmeler yani halk maslahatının eyyem ikinci gedek dikildilmeği olen biz hakimiyetin kanunçılık uğrunda eğer tülü kemçilikler koy verilen kanunlaştırılan dispatizmine ey olayarız. İki palatalı parlament yatırlanan son ve halk maslahatının düzülmeğine geçmek olen cemiyet öz ihtiyarlıklarını saylanın hükümete birmeğine esaslanan kanunluluk düpten yitiyar deyip siyasi bilermen Kümüş Bayriyeva öz pikirini orta atıyar. Bunun dine Milli Geniş Halk Maslahatının Yokurku Palatasının başlığı ve deyipesinden kanaatlanmayan Kurvan Gülü Berdi Muhammedov'un aşı çeşirilen buysancı için edilenliğine dolu inan var. Ona milletin ruhu liderinin rolünü oynamak ve hakimiyetin beylikli şahalarının ehlisine, onların halk maslahatına karışlılığı onun üstü bilen bir gözökçülük etmek gerek oldu. Kaçın da arkada öz statusunu parlamentin yöneki başlığından milletin lideri kalıverse de ruhi lider derecesine götüründe olmuna halkara derecesinde öz statusunu ayrıtayın bir özüne çekicilik koşmak isteyer. Biz bunu Niyazov'un dövründe görüptük. O özü Çin tarihte bir rolü ve oranı oylap tapmağı inançtı. Bunu son hem gördük. Kurvan Gülü Berdi Muhammedov prezident olan dövründe hedirki teklif edilen konfigurasiya hem konstitusiya ornaştırılıptı. Yöne sonra daşarı yurtlu oyuncuların tanqitleri ve bu kuruluşun orta biyologunun yani Serdar Berdi Muhammedov'un şol vaqtki yaşlığı hem okuyupsızlığı tayin bolmanlığı sebeple çalt ütköttüler. İndi olsa möhlet geldi Serdar hakiki ve karşılık bildirmeyen Premier Ministrin rolünü oynamağı başarıyar Kurvan Gülü Berdi Muhammedov'un yaşı peygamber yaşına yetti. Deyip Kümüş Bayriyeva sinini devam ettiriyar. Beylikli bedekler hem tayarlandı. Tede oylanıp tapılan arkada titulu onun başında boy olmadık çal saçı, önkü siyalı, mikro dolandırış filan başağayıp olmak hem zerurluk değil. Yön ol yurt içinde siyahat edip hemme akıl berip biler. Muna cemiyetten hiç hili ihtiyarname ya da mandat bolmadan islendik siyasi ve iktisadi kararın kabul edilmeğine bir usullar filan tesir yetirmek mümkinçiliği dörüyer. Şehrilikte Kurvan Gülü Berdi Muhammedov minimal cevapkarçılık ve şüpheli kanunluluk filan maksimal ihtiyarlığı iyi oluyer. Enesi de absolut gözükçü çürüksüz ve çeksiz azdır yan hakimiyet. Berdi Muhammedov yurdun konstitusiyasından kalın zatların üstünde ediyen hareketleri bilen kanuna ve devletlülüğe olan anamın hem hormatın sonkı kalındılarını yok eder. Hükümet konstitusiya ve umuman kanuna şeyle çemeleşen olsa halktan neme karışmalı. Daşarı yurtlulardan hem neme karışmalı olur hem devletin esası kanunlarını interiyerin köne elementleri yali her 2-3 yıldan ütküdeyenlere hormat koymaz. Deyip siyaset Tatı öğrenci Kümüş Bayriyeva öz sininde yazar ve pikirini şeyle devam ettiriyor. Önümüzde bize kıyın günlerin karışıyanlığını çaklayarın. Garrap bariyan diktatör durmuşa olan öz karayışlarını milli kımmatlıklar var adı köplenç vahşi ve könülşen düşüncelerini tutuş halkın boyuna dakmağı kov görüyor. söz azatlygynyň we başgalaryň pikirinden aşa gorkýar. Ol öz töwereginde esasy artykmaçlygy, başarjanlygy däldi we palylygy bolan birgiden yaranjanlary ýetişdirdi. Adamlaryň esasy gymmatlygyny, adamy raýat edýän häsiýeti, mertebäni bilkatlaýyn ýok etdi. Hemmeleriň bu bolgusuzlugyň tebigi taýdan soňlanmagyna garaşmagyndan, mydama gorkuda ýaşap, hatda ýatmazdan öň arkadagy Şokrat diýip gaýtalamagyndan ibarat agyr döwürler geler diýip pikir edýärin diýip Aşgabatly siýasy bilermen Kümüş Bayriýewa Azatlyk radiosyna beren kommentariýasynda ýazýar. Bu tesbirde öňe sürilen pikirler awtoryň nukdaý nazary bolup, bu pikirler Azatlyk radiosynyň garaýyşlaryna gawat gelmän biler.
Gepler Adatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysanyny geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.